Oiartzun irratia.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Ez dugu gaur hilabeteko lehenengo ostirala, binon gaurkuan bai izango dugu Ilargiren txokoa hurbiltzeko aukera eta zeinen laguntza be Eider Zabalegina, bino. Egunon, Eider, zemoz?
Kaixo, egunon.
Ongi, algea?
Bai, Ilargi.
Bueno, aipatzen ari ginen grabatzen hasi horretik gaur gauza pila bat ditugula hitz egiteko, aurreko azkeneko saioan galderatxo bat gehatu zitzaigun hor hemen mai gainean.
Bai,
esan zen nuen etxeko lanak ingo zen itula, goatuko dugu entzun ez duten antzako, zein zen galdera, eta hauxe da Eurik hemen itxasun semiak utzizun galdera Eiderrentzako, eta ber, zer dion Eiderrek honi erantzuten.
Galdera bat, bueno, kaixo, Euri naiz, galdera bat, munduan saldutako, bueno, edo Ameriketan saldutako bideojoko berena GTA 6 da, Grand Theft Auto 6.
Hortxe botazun Euriek esan ezuna zen, historian zehar gehien saldu zen bideojokoa zein zen, eta horren inguruan ginen informazio, horren inguruan informazioa behitatu zu, ez da?
Bai, hori da, gaina, atentzia ditu dit, GTA 6 oraindik ez da atera, danak oso zai gaude, bostagatik nahizun galdetu ziurrenik, eta etzebilen Euri oso urrun, baino bigarren postua dauka GTA bostak.
Vale.
Lehenengo postuan Minecraft dao, nola ez, dana ematen, eta bakizu zein dao hirugarren postuan.
FIFA bat edo la.
Ez, Tetris.
Tetris, ha? Tetris, klasik Tetris.
Tetris, bai.
Kau, Tetris, berez, asko kezagutzen dugula, binon, Tetris izango da, bideojokoa bean
bai,
izen noski. Ofiziala, ez?
Bai, ala da, ala da.
Bitu.
Egia da, geroztik, bueno, pues, joku asko izan du dira, Tetris originala, da geroko atera dian, ba, adaptaziok edo.
Bai, antzeko goza, bai. Ez?
Eta gero, bueno, ba, abantaila du. Ze aspaldia eta zan, orduan pentsatu nahi dut, orduan da denbora gehiago pasa, ba, jokua jolasteko edo erosteko aukera gehiago da, hola, baina hoi da rankina momentuz mundu mailakoa.
Bale, eta hoi superatzeko ikusten da, zaikan, autagaiik.
Auskalo, auskalo, igual.
Seia, igual.
Hori da, igual.
Bueno, hoize lehenengo dudak argituak eta
bai.
Bidejokutan proposamentan sartu aurretik badaka gure beste datu politien
bai.
Bat, ez da?
Plantxo bat, bideojoku zalentzat plantxo bat Donostin. Izan ere, bueno, earki jakingo zu, oain, uste turriak 31an asteala fantasia eta beldurran zineman astea, 36. Ustet. Eta honekin lotuta, ba, zine gemu, esposizio bat dago Okendo kulturetxean, ja, irailak 19an zabaldu zan, baino azaroak 7 arte egongo da, beraz, badago denbora ikustea juteko, eta da, zine gemu, da, fantasia eta beldurra bideojoku japoniarretan. Orduan, ba, nik uste oso esposizio interesgarria izan daitekela, ez ditugu golako asko edukitzen, orduan, ba, bueno, ba, nahi dunak, ba, Okendo kulturetxetik pasa, eta ikusi, ba, ziur politxe izango gala.
Hortxe beste proposamen mota bat, eta guangungo gauain oikuak dien proposamenetak, gaurkoan 7 bideojoku ekarrit juzu, eta lehenengoak
kargatuta dator, bai da, hortxe utzitut.
Lehenguan aipatzen genune bai, guk jamen ekitaldi kulturalekin eta iraia zaten dela pixka atola flojoa, bino urrian ja bete-betean sartzen gela bideojokoan kasuare, ala, dirudi ez da?
Oida, bai. Eta gainea fuerte astegiaz urriak bian, PlayStation 5-eko joku esklusibo bat ateazan da askontzat hilabeteko jokua izango da, Ghost of Yotei jokua irten zalako. Akzio eta abentura jokua da, mundu ireki baten, eta girotzen da 1603 garren urteko Japonian. Ola pixka gehiago zehazteagatik Hokkaidoko Yotei mendian. Askori, ni bertan sartzenaz, hainbeste gustatu zitzaigun Ghost of Tsushima, 2020an irten zan jokuan jarraipena da, bino oaingoan protagonista atxu izeneko neska bat izango da, Eta, bueno, ba, istoioa babesgabetasunaren mendekua zihua, da bakizu beti, mendekua asko lantzen da, Bostol Tsushiman ere bazeon, eta guaino bai ongoa. Jokoa izugarri politia ikusten da, niko hendik ez dut jolastu, baina bakat lagunen bat horri inbidea ematen pantailazok bidaltzen, esan dit ikaragarri politia dala, pila bat aidala disfrutatzen, eta garatzaileek azpimarratu dute oengoan jokalarik kontrola handiago izango dutela jokoan bai narratiban eta bai atxun erabakitan. Bentsat, Ghost of Tsushiman izan zutena bino geixio. Ordu nire bai interesgarri izatea pixkat istoiazuk nahizun bidetik edo bideratzeko eta hoxe.
Tal nego gera bion azkenian ez igual almen aukera almen gehiago eta
bai, eta segurazki gero ba historian aldaketak ekarriko ditu eta bueno, pues nei hoy gustatzen hau. Hola, bide jakin batez egotea narratibok esatet, eh?
Bai.
Nei beti interesgarri iruditzen hau.
Hortxe lehenengo abenturazko joku eta bai, bigarren proposamena zein dugu, ja bete ontakoa.
Ba, bigarrena joku behesi bat, atentzia pila bat deituit eta horretik ekarri nahi nun saiora, bai Sweet Carol izena du urriak behatzean ateratakoa PlayStation 5erako, gero Xbox Seriesako, Nintendo Switcheako, eta baita ordenagailutarako, zeatik deituit atentzioa, batez ere grafikoki. Ze marrazkik dute Disneyn betiko marrazkin aspaldikok, ba, Edurne zuri eta pelikula hauen marrazkien antza dute. Baina, vale. Non dator giroa, beldurrezko jokoa da.
Aha, vale.
Nun asko txokatzen du, ez? Ba, irudi hoiekin gero, ba, hola pixka makabra izatea. Izan ere, ba, hoi, esan bezala beldurrezko narrazioa eta abenturan hasten txun jokoa da. 80. hamarkadako biziraupen beldurrezko jokoen oizko elementuak sartuta. Orduan, bueno, pues, nik uste politia izan daitekeela. Trailerra ikusita oso interesgarria emateu, eta esan bezala, ba, batez ere, atentzio ditzen du, ba, hoi, ez, ba, grafiko hoiekin gero historia ba holakoa izatea. Kontatzen duna politia baldin bada, ba ziurrenik jokoa interesgarri izango da. Eta saiora ekarri nahi izan dut ze askotan posoi, ez? Gaude ja batzetik garatza izen handia duten garatzaileek ateratzen dituzten jokun zai, ba Ghost of Jotei esan duten bezala, geroago Pokemon dator, Pokemon berria dator da. Eta askotan ba daude ba hola pixkat isilpen argitaratzen dian jokuk. Eta gerora ba onak izaten bukatzen dutenak eta bueno pues agian hau hoietako bat izan daiteke hor xorro ateakoana ba hoe ez soinu askoekin gabe baino benetan interesgarria emateo.
O sea, proposamen hau igual izan daiteke tapatu hoietako
bat, ez? Bai, hoida, bai.
Erki.
Urrengoa.
Hirugarrena edagokionez.
Oso saga ezagun, igual ez hautezu. Battlefield 6 dator.
Klasiko.
Bai, urriak 10, PlayStation 5, Xbox Seriesetako eta ordenagailutako. Esan bezala oso saga ezaguna, shooterra, lehen pertsonan, pixkat gerrak lantzen dira bertan. Batzutan igarotakoak. Ba, bigarren gerrate mundiala eta hola, uste eta aurrekoa iraganeko gerran zaola oinarrituta, nik ez ditut jolastu. Eta esan bezala, bueno, edo komentatzeagatik ezautzen ez dutenei, batez ere joko hauetan onlineak, partida onlineak izateu arrakasta. Gaina Battlefieldeko onlineak oso mapa handiak izateitu partidak pertsona pila baten arten dia, izugarri jende pilak hartzeu parte partida bakoitzan, eta gainea oso polita da lagunekin jolasteko, ze, ba, adibidez, auto bat hartzezu, edo helikoptero bat hartzezu, eta batek maneiatu iteo. Bestea dago, ba, disparatzen. Orduan, taldelana asko bultzatzen du jokua da. Igual dijoaz sei jokalari tanke baten barrun.
Vale.
Bakoitza bere etxe, baino. Eta orduan, pues, alderdi hortatik interesgarria da, eta gero esan bezala nola gerretan oinarrituta dagoen, ba askotan gerra hoiet, bueno, askotan ez, beti gerra hoietan erabil nahiko fidelak izaten saiatzea. Ba, garai hartako autoak,
armak,
hori da, ba, helikopterok, edo pixkat ambientazioa, bai, mantentzen dute, eta, bueno, pues, hoi beti ba, historian zalek eskertzen dute. Oraingoan jokuak kanpaina ere izango du, bakarrik jolasteko, eta jokua etorkizun hurbil batean girotzeu ez. Zehazki dita 2027an.
Bale.
Eta, gatazka geopolitiko global baten erdian gertatzen den historio bat kontatzen du. Nahiko, pues, gaurkotua. Eta bueno, pues esan bezala ni ez naiz joku hauen zalea, baino irakurri dudanagatik aurrekoa 2000 izan duzan Battlefield 2042 etzun asko gustatu, osea zalei etzitzaien asko gustatu eta bueno, pues a ver hau zumuz.
A ver, ne bai bideojokutan bakarrik geratzen denez, Battlefield 6ko hurbileko etorkizun katastrofiko bai. Hor bakarrik geratzen den.
Bai, gaina oraingoan kanpaina du eta bueno, a ver.
Hortxe ba, bueno, tirotan, eta bueno, aipatuzun bezala, ez? Lehenengo pertsonan jolastea gustatzen duen jende guztiei.
Bai, gerretan barneratu.
Gaina talde lanakin eta online
jolasteko. Bai, gero, erabaki dezakezu ze pertsona, bueno, pertsonaia ez, baina, bueno, daude soldadua, daukazu, osea, depende zein erabakitzezun, ba, arma batzuk ditu. Edo urrutitik disparatzeko, gertuko, osea, zuk erabakitzen duzu pixka zein, taldea osatzekoan ere pixka erabaki bat nork zein hartu, claro. Eta, bueno, ba, estrategia askatzen du, eta hoi politia izatea.
Hortxe, Battlefield 6 gaur estreinatzen dela.
Bai, hoi da.
Eta
urrengua. Bi estreinu gaur.
Bestia gaurkoa baitare.
Atope gatuz, atope. Joko oso oso politia da. Little Nightmares 3 dator, esan bezala urriak 10. PlayStation 5erako, gero Xbox Seriesako, Nintendo Switch 2 eta ordenagailurako. Ezagutzen ez ditu nantzat Little Nightmare jokuak, beldurrezko jokuak dira, bueno, beldurrezko abentura eta plataforma jokuak dira, eta baita puzzlek ditu. Batzutan, ba, aurrera iteko historioan, ba, bueno, ba, puzletxo hola txiki batzuk, ez tia, zailak izaten, baino, hola pixka burua emateko puzletxo batzuk izate dituzte. Grafikoki oso joku berezia da, ez estetika pixkotola makabroa dulako, ez nuke esango beldur puntua, osea, beldurrezkoa ez da, baina beldur puntu bat badu, zen modu infantil batin, ba, atmosfera perturbadorek sortze ditu, dakalako la diseinu oso esageratu eta deformatuekin, hau da, ezagunak dira, zuk ikustezu Little Nightmare, eta jakin gabe Little Nightmare bat dala, bakizu, grafikoki takan itxuragatikan. Oengoan jokalariak, bueno, oen jokuak obetu esan da dakarren, bere izgarritasuna da, bi protagonista itxula jokuak, Low eta Alone, eta orduan jokua lagun batekin jolastu ahalko duzu.
Vale.
Bakarrik ere, eta bakarrik jolasten baldin baza, ba, bigarren pertsonaia inteligentzia artifizialak maneiatuko du. Eta bestela, ba, lagunakin jolastezea. Eta gaina politia da, ze pertsonai bakoitzak badirudi ba, bere karakteristikak ditula. Ba, ustez bat arkuakin juteala, eta beste batek giltza bat du, orduan, ba, seguraski, ba, puzleak ebazteko, ba, elkarlanen aritu beharko duzu, eta politia izango da. Eta nola ez, ba, olako jokutan oso interesgarria dana baita, lagun pasea izango du. Horrek esan nahi du, ba, imaginatu gubiok jolastu nahi baldin badugu, nahiz eta bakoitza, etxe, bere etxeneon, nik erosten dut jokua eta zuri gonbidatu altzaitut nerekin jolastera biok jokua erosi gabe. Hoi bai, izan behar du plataforma berdinen.
Vale.
Edo biak playan gaude, vale. Edo biak switchen gaude, baina bueno, hoi politia da.
Bai, azken ematen du pixkat demokratizatzeko aukera, hoi, ez?
Bai, hori da, hori da. Orduan, bueno, interesgarria da.
Hortxe gaurko eguna edagokinez, eta mendikan aurreako etorkizun hurbileko proposamen berriak zeintzuk dira, azkeneko hauek?
Ba, bos, lehen esan bezala beste joku fuerte batekin, urriak 16an datorrelako azkenian, asko zai daude, Legendas Pokemon ZA,
Dale.
Pokemonen joku berria, a ber, Pokemon oso ezaguna da.
Oie, bai, azkenin urtero bat atatzen dute, kasi, eh?
Ez urtero, baino nahiko maiz ateatzen dituzte, eta beti gainea kriston salmenta pila izatitu, zale pila bat daude. Aurrekon lagun bati esan nien, oen dikan Pokemon Go jolasten zan da, oen dik jolasten zabiltza da, bai. Bai, bai, kriston zaleak daude. Eta bueno, ba, ezagutzen ez du nantzako, ba, da entrenadore Pokemon bihurtu, osea, Pokemonen entrenadore bihurtzea, ba, Pokemonak bilatu, Pokebolakin harrapatu, gero borroketan ba hobetzen eta entrenatzen jutezea zure Pokemonak, gero estadiotara jutezea, ba, beste entrenadoren aurka borrokatzea zure Pokemonekin, eta holaxe ba, bilakatu arte ba, munduko Pokemon entrenadore onena. Bai, ez? Nik uste betikoa dala. Oraingoan jokua Luminalia irian izango da, Kalos izeneko herrialdian, eta nahizta herrialdea, Kalos fikziozkoa izan, ba, Frantzia eta Parisen inspiratua edo oinarritua do. Leyendas Pokémon saileko bigarren bideojokoa izango da. Lehenengoa 2022ko Leyendas Pokémon Arceus izan zan. Eta bueno, ba ezer gutxi Pokémoni buruz kontatzego.
Badaude pertsonaia pack berriuren bat edo lako zeoze.
Ez, egia da ja aurreko joku baten Kalosen izan zala, jolastu ziala, jokalariak.
Vale.
Eta nila bada demora bat Pokémoni pista galdu dio da, no? Baina bakitena da dituten lagunak zai daudela.
Bai, ez?
Bai, abertze moz, aurreko jokun batola grafikoki pixkat etzan asko gustatu da bar, aber, zemuz.
Hoi Pokémon zalientzako eta beste pare bat gazten zaizkigu hendikan, bai, hilabete honetan, eta bai. Zein dugu, urrengua.
Ba, urrengua Ninja Gaiden laua da, gainea, bueno, urriako hogeita baten ateatzea PlayStation 5erako, Xbox Seriesako eta ordenagailutako, eta komentatu Game Passen egongo ala, Game Pass zerbitzuan egongo da lehen egunetik.
Hale.
Gaina, esatetola, Game Pass zerbitzua oraindik mantentzen duten, entzatze, kriston mobidea ondu da, hogeita marre eurotara igo dute Game Pass zerbitzua, hilero, eta jende asko junein da.
Hogeita marre, hilabetero,
hilabetero, bai, ez naiz guatzen.
Ostras, dirutza da,
Bai.
Dirutza hundila da,
Dirutza hundila da, jende asko junein da.
Eta zema balio zuen leno?
Ez que ez begiratu ez naiz guatzen karo, ez daukat Xboxa.
Ja.
Egia da, joko asko Day One-en bertan dituzula. Eta gaur egun ba jokoak dirua balio dute.
Ja.
Orduan zuk benetan joku asko jolastuko badituzu zerbitzuak merezi du.
Claro. Baino orduak sartuta eta
baino claro, bai, eta ze preziotara.
Claro.
Eta bai, jendea oso haserre, kriston movida, askok martxa egin dute zerbitzutik. Eta gaina zerbitzu hau daukana da hori, emateu kriston pagotxa, baino zerbitzua ja desagertzen den egunen edo zu jotezan egunen ez dakazu zerre.
Claro.
Azkenen alokairua da.
Claro. Claro.
Kakotxen artean. Eta bueno, ba hortxe komentarioa.
Nik goatzen dut Play 3tikan 4rako salto hortan online ordaindu bertzela eta ez dakit 50, 60 € edo 100 astakei bat iruditu zitzaigun. Azkenean bukatzen zula erosten edo pagatzen lehenengo urtia balin badare, binon, ostra, eske iruditu zait kriston handia 60 € urtian ordaintzetik batean 50 € hilabetero ordaintzia astaki bada,
Bai. Bai, a ber, joku pila bat dituzu, baina...
Ja, esko, ja, azkenin betiko ba, segundazen bat denbora
falen hor... Claro, eski, joku batek 60 € balio izkizu, ja.
Bai.
Baina, bueno, hortxe.
Hortxe bat komentario hortxo hoi, entzunei dunak entzutia dula, eta bukatzeko beste... Bai,
beste bi, Ninja Gaiden laua, esan bezala, Game Passen nengo dala, eta, bueno, akzio eta aventura jokua da, oso frenetikoa da, ze hakan slash bat da. Eta, bueno, pues hakan slash generua ezagutzen ez du nentzat edo pixkatia gorputzezko borroka oso frenetikoak, gaizto askokin, oso azkarrak, pixkat hori da, esateana beti botoi matxaka botones,
vale,
esateana ez,
vale.
Atope zabiltzana hor denbora guztin borrokan. Pixkat komentatzeagatik zertaz dihon jokua, etorkizuneko Tokio baten girotzen da, kaosian murgiltuta da ona, nola ez? Eta dragoi ilunaren itzulera dela eta, pues, kaos hau gertatua, eta, bueno, pues, zuk horrei aurrein beharko duzu. Protagonista berri bat jarri dute jokuan, irakurri dutenagatik, Yakumo izena du, eta badirudi jokalari berri hau sartu dutela, jokalari berrientzat jokua erabilerrazagoa izateko. Pertsonai berri honek modu odoltsua teknika erabiltzen du, eta teknika hori da, ba, bai bere odola eta bai etxaiena, erabili edo maneiatu dezake armak bihurtzeko, eta beste gaiztoei erasotzeko. Hori, bueno, interesgarria da. Ninja Gaiden hiruak pixka tegurra jasuzun.
Bale.
Hori bai esan behar da, zaleen aldetik, esan zuten historia etzala oso ona, gainea sagak ordura arte bazitun elementu batzuk aldatu intzituzten, da bueno, bakizu, aldatzezunen zerbait, bai, batzutan gustoko izatea eta bestetan ez, oraingon, bueno, ba ez, beraz, ea, oraingo Ninja Gaiden lau hau baita zemuzko atetzen.
Oida, erredentzio ze izango da orduan, nila betia.
Bai.
Eta azkeneko proposamena zein dugu.
Bai, The Outer Worlds bia dator, urriako 29an ja, hilabete bukaran, PlayStation 5 eta Xbox Series eta ordenagailuntzako baita, Game Passen baita egongoa. Eta, bueno, pues, zientzia fikziozko rol jokua da, lehen pertsonan jolasten dena. Eta kontatu dutenagatik jokuak tripulazio berri izango du, eguzki sistema berri bat, eta baita Arkadia izeneko kolonia berri bat ebai. Bertan jokalariak kolonia untan erabakiak hartu beharko ditu, ba, galaxian norakoan eragingo dutenak. Bueno, bestalde badirudi borroka hobetu dutela, aurreko The Outer Worlds-ekin, bueno, ba, pixka konparatuta, oraingoan ba, borroka hobetu dute, eta batez ere armak hobetu dituzte, retroceso soinua, punteria hobeakin, arma berrik sartu dituzte, eta bueno, ba, aurreko jokua gustatu zitzaien entzat, hementsi dute bigarrena.
Hortxe, ba, proposamen honekin itxiko dugu urria hau,
bai.
Ikusiko dugu, eta dozen astetan, bai, mendikan da bilela euria berbere zure erantzuna balio joan eta asetu joan, kuriositatea
bai, galetuko
jogu. Eta, Aider, beste behin, mila esker, oihartzun irratira etortzetik, iargiren zue, txokoa eramatetik. Eta gaurkune bai, beste plantxo bat nahi nantzako, ba, horrok.
Bai, interesgarri izango, nik apuntatu eta jendan jungo naz.
Ba, hoxe, mila esker, beste behin, zuei. Ialgirien txokora ekartzetik, eta datorren nilatian ikusiko dugu elgar.
Bai, aio.
Aio.
Ialgirien txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.